U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte gaan vanoggend wees uit Matteus 24, die grootste deel daarvan. Terwyl ons nou die woord so voor ons oop het, kom ons vra ook dat die Here vanoggend vir ons ook weer sal verseker in sy woord van ons omstandighede in die wêreld waar ons in lewe, dat hy nog in beheer is en besig is. Here Jesus, ons sê vir u dankie dat ons die voorreg het op so 'n mooi nat môre om hier by mekaar te kan wees rondom u woord. Here, ons wil graag vir 'n oomblik onsself losmaak van die wêreld en alles daar buite wat ons aandag verg, en vir hierdie oomblik net aan die voete sit en deur u woord versterk word, herinner word. Die wêreld waar ons in lewe en wat alles aangaan. Dankie Here vir u woord. Dankie vir die duidelikheid dat u dinge uitgespel het, dat ons dit kan sien. En vanoggend as ons weer daarna kyk, weer daarna luister, al is dit vir ons bekende dinge, wil ek vra dat u ons in ons hoop sal versterk, dat ons staande sal bly, sal volhard tot die einde toe. Kom Here, kom breek u woord vir ons. Amen. Nou ja, die wat mooi skerp is en luister sal wonder, maar hoekom ons is nie in 2 Tessalonisense nie, wat soek ons hier, het ek verdwaal geraak. Ek wil doen wat Paulus gedoen het. As ons kyk na 2 Tessalonisense 2, het hy gesê, onthou julle nie dat ek herhaaldelik vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. So wat het hy herinner, wat het hy herhaal? En dis waarby ons gaan stilstaan. Hy was besig om met hulle te praat oor hulle hoop in die eindtye en dat hulle moet staande bly. Die Here Jesus met hulle daaroor gepraat, so ons gaan nou al die pad terug na wat die Here Jesus oor dit gesê het, en aan Paulus ook, as hy by die gemeente was, herhaaldelik hierdie dinge vir hulle gesê, en aan hulle hierdie dinge herinner, want het gaan oor hulle hoop, dit gaan dat hulle moet staande bly tot die einde toe, moet sien wat aangaan, nie moet moedeloos raak nie, maar die regte denke sal hy oor die dinge. Nou wat is die dinge rondom die eindtyd, wat het die Here gesê? Kom ons lees het net daar weer saam, en 'n baie goeie samenvatting daarvan is in die Here Jesus gesê het, en dit vir sy disciples geleer het, kort voor hy gevange geneem is. So dit is van sy laaste prediking wat hy hulle gegee het, daarvan af vers 3. Nadat Jesus op die olyfberg gaan sit het, kom sy disciples alleen om toe vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur, en wat sal die teken van die koms en die einde van hierdie wêreld wees? Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en die gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander, sal op baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Al die ding is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. Die mense is oorlewer mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. En daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde toe volhard sal gered word, en die evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig, so dat al die nasies getuienis kan hoor, eers dan sal die einde kom. Wanneer jy inkomstig die woord van die profeet Daniel, ding wat 'n gruwel vir God is, en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan, wie dit moet lees, moet dit goed begryp, dan moet die na Judea is, en na die berge vlug. Kom ons gaan maar net eers tot so ver. Daar is nog 2 wat ek wil uithaal in die volgende gedeeltes. Baie mense kom ek agter, en ek skryf binne die kerk ook, dat hulle idee dat ons hierdie wêreld 'n beter plek kan maak, en dat ons amper, kan sê, die hemel op aarde hier kan maak. Een aardse Ethiopia. Nou, die geschiedenis krijg mense het gereeld, en ek sê nie, dat is een slechte ding om na te streven nie, om die wereld rondom my beter te maak nie, maar selfs by 'n Christen het ons die idee dat, as ons hierdie wereld net een beter plek kan maak, as die wereld een baie goeie plek was, wie wil weerkom sê nie waar nie? Wie wil by Christus wees? So, daar is die misleiding van die duivel daarin. Het is een goeie oogmerk, maar dit is nie realisties nie. Jy krijg dat mense dink dat, as ons net armoede aanspreek, en van armoede ontsla raak, gaan ons van baie van hierdie maatskaplike ewels, en baie van hierdie kriminele dade ontsla raak. Maar ek herinner hulle daaraan, dat die grootste diefstal onder ryk mense plaasvind. Dit is nie die probleem nie. Baie sê vir jou nie, wat nodig is, ons moet die mense net skool. Hulle moet net geleerd wees, en doktersgrade en universiteit toe gaan en kan dink. En herinner ek jou weer eens daaraan, wie is die ons wat die grootste kriminele dade pleeg? Maar dat is juist die slinksters. Hulle neem nie die aard van die mens en die beskrywing van die mens wat die Bybel gee in ag nie. Die mens is bestem tot 'n verdoemenis as die Here nie ingryp in daai persoon se lewe nie. In 'n geval kan ons nie die hemelse dinge bo die aardse aantrek nie. 2 Korintiërs 5 skrywe Paulus, ons wat nog in die tentwoning is, is hierdie aardse woning, sig en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse lichaam wil afstand doen nie. Ons wil die hemelse boor die aarde aantrek, so wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hierdie dinge moet voorbij gaan. Ons wil graag hê dat die hemelse boor aangetrek moet word, maar wat gebeur as jy 'n pleisterbore een septiese wond sit, diep onder sweer, en dit kom toch maar net weer uit en erger uit. Hierdie wereld van ons is geen fixer-upper nie. Dis nie iets wat reggemaak moet word nie. Was nooit bedoel om iets wat reggemaak moet word, die hele geskiedenis van die Bybel is het baie duidelik, dat hierdie wereld is bestem vir die vuur, vir die verderf, en om tot niet gemaakt te word. Daar is een einde wat aan die geschiedenis getrek word, waarin die hele skepping tot niet sal gaan, en nie een atoom op die ander sal oorblij nie, voordat God niet maak. Maar dan blijft het een kind van die Here se lewe, en die vraag in ons lewe, wanneer gaan hierdie dinge plaasvind? Hoe weet ons het gaan plaasvind? En die wonderlijke deel van die woord van die Here is, dat hy laat ons nie duister hier oor nie. Hy is baie duidelik daaroor dat ons kan weet wat gaan aan in die lewe rondom ons, dat ons kan verwag wat moet kom. Ons moet nie onrealistiese verwagting hê dat ek al my tyd en energie agter 'n politieke party moet insit, dat dit 'n beter land kan wees en dat dit 'n beter wêreld rondom my kan wees nie. Jy kan dit hê, maar jy gaan baie teleurgesteld bly in die wêreld. Want die wêreld gaan die wêreld wees en is op pad waar die Bybel voorspel het, na die ewige verderf toe. Maar ons as kinders van die Here het 'n ander bestemming, ons het 'n ander verwagting. En nou gee die Here vir ons tekens waar ons na kan kyk. En die tekens is veronderstel om ons te bemoedig, en Paulus het hier vir Thessalonica het geleer, en herhaaldelik verhinder daaraan, want dit is 'n gemeente wat in vervolging staan, wat swaar kry onder die mense in die stad rondom hulle, dis moeilike christenskap, dan sê ek, herinner julle aan hierdie dinge. En as ons daarna luister, dan skep ek hoop, en ek skep moed. Want ek sien dat God in die wereld rondom my aan die werk is, al lyk die wereld hoe. Want dit is dinge wat hy voorspel het. Ek kan sien dat hierdie geskiedenis is besig om af te speel en af te trek na 'n nuwe tyd toe. Ons het nou net hier gelees daarvan, dis alles geboortepyne vers 8 van 'n nuwe tyd. Nou as ons begin en dit goed analiseer, dan kan ons nie anders of vir mekaar te sê, maar luister hier, ek dink ons is het een dat ons lewe in 'n nuwe tyd, 'n nuwe era. Dit was nie so in die geskiedenis voor ons nie. Daar is dinge wat anders was. O ja, van hierdie elemente was teenwoordig, maar nie van so'n aard, soos ons nou het nie. En dis waarin die beloftes vir ons lê. wat ons kan kyk na wat rondom ons aangaan en asem skep. Nou, vanoggend is 'n bietjie anderste. Ek wil nou nie vir julle geskiedenis oorsig gee, of 'n resente geskiedenis oorgee nie. Maar is toch belangrik dat ons bietjie stilstaan en kyk hoe lyk 'n wêreld rondom ons. Terwyl ons deur hierdie gedeeltes gaan, hier so 8 tekens wat die Here gee. En kom ons kyk, hoe lyk dit rondom ons? Ek weet nie of almal internasionale nuus vreeslik volg nie, so ek sal maar hier en daar net die hoogtepunte deurgee wat in ons wêreld aangaan. Weet toen ek hiermee besig was, en hierdie dinge nou agter mekaar sit, vir die wat onthou, is dat ons januari verlede jaar met die week van gebed stilgestaan by die tekens van die tye, dat ek 'n hele nuwe wêreld het, en dit is 'n jaar en 'n half later. Ek kan nie eers verlede jaar januari se statistiek in goed gebruik nie, want dis nie meer dieselfde wêreld nie. Ons as kinders van die Here moet nie met oogklappe deur die wêreld gaan nie, ons moet oop oë deur gaan, verwagtend dit wat die Here gesê het, gaan plaasvind. En ons kyk na die nuus met ander oë, ons kyk daarna met opwinding, ons kyk daarna dat vervulling ingaan, en ek het afwagting. Oor is baie sleg om te hoor van al die slegte dinge, maar ek het 'n afwagting in dit. Kyk, moet nie skrik nie. Hierdie dinge moet kom. Hy begin in vers 4, en kom ons vat dit so, dan loop ons deur. Pas op dat niemand julle mislei nie. En ek sluit aan by wat ons verlede week oor ook gepraat het. Kom, ek vra vir julle, hoor wie het geluister. Hoe word ek nie mislei nie? Wie wil sê? Jy moet die woord ken. Jy moet weet wat in die woord geskrywe staan. Jy moet weet wat die betekenis en hoe die dinge aan mekaar en in mekaar vou. Want jy sien, as ek gedeeltelike verstaan het, as ek 'n lukraak, 'n werking met die Bybel het, dan maak ek myself oop vir baie misleidinge. Want hierdie misleidinge is nie oor ander godsdienste nie, dit is verdraaiings binne die woord van God. Dis 'n insluip van 'n duiwelse, 'n wêreldse siening, 'n humanistiese siening, binne ons geloofslewe, en het vat die focus af weg van Christus en heilige lewe, God welgevallige lewe in hom, na heeltemal iets anders toe. En dis net die wat ernstig is oor die woord van God, wat hierdie dinge sal kan raak sien, dit identificeer, want die Gees sal sorg. 'N kind van die Here mag dalk geskit word, as hy snaakse dinge hoor, en onseker word, maar dan gaan ons terug, maar wat staan die geskrywe? En die Gees bring vir jou weer die rustigheid. Maar daar staan geskryf, ek gee nie wat alle ander kerke sê nie, ek gee nie wat alle ander predikante sê nie, daar staan geskrywe. Dis sy woord. En ek as kind van die Here plaas my voete volledig daaraan. Ons sal nie mislei word nie. Moenie julle laat mislei nie. Met ander woorde, ek kan mislei word. Maar kom ons begin met die eerste van die 8 uitsprake wat hy het. Wat is die tekens? Waarna moet ons kyk? Dan begin hy by ene, die valse Christus, in vers 5, Christusse. Baie sal onder my naam kom sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Deur die geskiedenis is daar baie wat al opgestaan het en aanspraak gemaak het, dat hulle Christus is, dat hulle seun van God is, dat hulle God self is. So 'n bietjie meer subtiel, maar dis die terrein van die duiwel. Hy werk nie in die ooglopende nie duidelike nie, want as iemand nou vir jou kom en sê, maar ek is Christus, dan gaan nie een van julle daarvoor val nie, nie waar nie. Ek het julle laas vertel van die vrou wat hier gesit het in ons gemeente en geglo dat Christus is nou weergebore en hy leef in Johannesburg. Maar ja, weer eens nie gegrond in die woord, nie bekend met wat die woord sê nie, daarom word sy mislei. Maar daar is 'n meer subtiele misleiding wat ons na moet kyk. Daar is baie wat vorentoe kom sê, ek is die gesalfde, want dit is wat Christus beteken. Ek is die een wat namens God praat, ek is die een wat die leiding gee. Vooral in 'n wêreld soos ons vandag, waarin ons lewe, waar ons kyk na iemand om te volg. Hoekom dink jy dat om die Afrikaner volk so geweldig impak gehad die lied Dalarai, Dalarai? Waaroor gaan het? Oor die lary? Nee. Wie sal die boere kom lei? Dis net 'n voorbeeld om te noem van die smagting wat die mense het in die uur waar ons in lewe, dat daar vir ons leiding gegee moet word. Wie kan ons volg in die wêreld? Nou, postmodernisme het die slegte gevolg gehad, ons is alweer verby beweeg in 'n woke filosofie, maar postmodernisme het die slegte leiding gehad dat in postmodernisme is alles relatief, en met ander woorde, dat dit kweek nie leiers nie. Daar is die mense wat opgestaan het, wat reg is reg en verkeerd is verkeerd, soos het in die vorige filosofie en in die menslike geskiedenis was nie. En het laat die wêreld met in 'n vakuum, dat die wêreld weet nie meer agter wie om aan te loop nie. Nou as die wêreld verward is, wie gaan sy hand opsteek en sê, volg my? Die duivel is die nommer 1. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur mense. En daarom moet ons die opkoms van so baie, hulle praat van lifestyle gurus vandag. Jy is veronderstel om kerk toe te kom, na die woord jou leer om te lewe. Maar nou bied die internet, baie van hulle, ek sit aan aanlangstekende, hierdie valse Christusse, hierdie sogenaamde influencers, agter wie die hele wêreld aan haar klop. En ek wil graag gesê dat dit in die land van die een oog is, of land van die blindes is een oog koning, maar in die geval is, in die land van die blindes is die blinde koning. Want die influencer is net so stupid en weet net so min, soos die mense wat hom volg, al 4 miljoen van hulle. Hy het net so min antwoorde soos hulle. Maar die wêreld soek 'n leier. Die wêreld soek leiding. En dit maak dit oop vir baie mense wat die hand opsteek en sê, party baie direk en moedswillig, party net kom vanself. Hier is ek. En nie net in my lewenstyl nie, maar ook in jou geloof. Dis ook om te praat van lifestyle gurus. En as jy begin en kyk wat hierdie mense verkondig, dan is dit 'n konglomerasie van alles wat die ander godsdienste bied, en ons bou ons eie God. En hy lyk meer na mens as hy na God lyk. Ons leef in 'n era wat so oop is hiervoor, dat hy hoef nie eens te sê, ek is Christus nie. Hy sê net, volg my en die wêreld volg. So as die invloed van die kerk en hierdie woord verdwyn, en soos prediking afgeskaal raak en een kant toe gestoot word vir ander dinge, word 'n vakuum gelos vir valse Christusse om vorentoe te kry en mense te mislei. Selfs binne die kerk en die kerkbanke word hulle deur valse predikers, ons kom nou by hulle, mislei. Dit loop natuurlik toe op, hy noem die eerste een wat dan teken is van die laaste, die grootste persoon wat gaan kom in die geskiedenis, wat aanspraak gaan maak op dat hy Christus is, die tema van volgende keer, die antichrist. Maar dan is het tweede teken. En dat is het teken wat vir ons baie duidelik is, as jy een nuus oopmaak en jy kyk wat aangaan, en kyk een bykie die internationale nuus en die wereld nuus, dan raak jy bewust daarvan dat ons leef werkelijk in 'n nuwe tyd. Hy begin daar in vers 6 te sê, julle sal die rumoer van oorloë in die gerugte van oorloë hoor. Dis die tweede tekens. Oorloë was daar nog altyd. Dis deel van die menslike geskiedenis. Maar soos ons nader aan die wederkoms kom, loop die aard en intensiteit van die oorloë van so aard, dat jy dit nie meer kan miskyk nie. Daar is onrustigheid in die wêreld, rondom die wederkoms van die Here Jesus Christus. Daar is konflik. Die Bybel praat nêrens van 'n wêreld Utopia nie. Maar 'n wêreld stikkend gebroken konflik. Net van verlede jaar af na dit, so ek julle nou 'n wêreld stukkie geskiedenis moet gee van die afgelope 18 maande. Verlede jaar januarie was daar nie op my gedagte dat ons op die rand van 'n derde wêreldoorlog staan nie. Tot Rusland op die walle van Oekraïne gaan sit en toe ons weer sien binneval. En saggies saggies begin het dreig dat hulle hulle kernwapens gaan gebruik. Nie rukkie terug nie, was die wêreld in baie van die lande baie rustig. Hoe lyk die wêreld rondom ons? Gooi vir my daai kaart op. Dis waar die lande waar daar op die stadium aktief oorlog is en konflik is in die wêreld. En het eskaleer. Elke nou en dan kom daar 'n stukkie land in die wêreld by wat ons gedink het is rustig en dan is daar ongelukkigheid. Ek gaan net die top 10 ouens noem. Die eerste een is nou buite sy grense en dis wat ons gepraat het oor Rusland en Oekraïne. Almal weet van die oorlog, grootskaalse oorlog. Honderde duisend albei kante toe al dood. Miljoene in skade en alles wat daarmee saamgaan. Putin se idee om die ou Sowjetunie terug te kry. Sy ambisies van die glorie daar. En sy hardkoppigheid wat maak dat hy nie kan opgee en teruggee nie, want hy sal sy aangesig verloor. Dan die volgende, as ek net die top 10 kan gee, ook in die nuus in die laaste tyd is Armenië en Azerbeidzjan met hulle oorlog wat nou al lang tyd aangaan, meer as 7000 soldate is al dood. Ek weet van die etniese skoonmaking van die Armeniane, dat hulle probeer het van hulle ontslae te raak. Hierdie week sien ek op die nuus, het hulle besluit dat die Armeniane sal nou die wapens neerlê en deur word van die staat in die land. Maar die laaste nuus lyk dit of daar alweer omgekrapte mense is. Kom ons niemand tevrede maak nie. So 'n land met geweldige aktiewe oorlog binne hulle. Ons weet van Iran. Vanuit die Islamitiese staat oorgeneem het, ekstremiste wat daar is, vroueregte wat ontneem is, skole wat ontwrig is, alles daarmee saam. Self geïsoleer het van die buiteland, duisende daar duisende doodgemaak. Christene wat moet vlug vir hulle lewens daar. Want as jy 'n Christen in Iran is, word jy nou doodgemaak. Jemen, waar die Houthis probeer om dieselfde te doen, om van die ander etniese groepe ontslae te raak en uit te moor. Hulle het die gesag, want hulle die olie van die land, hulle besit het. Ons het in die nuus ook aktiewe konflik in Ethiopië, aan die noorde grens, waar die Tigray bevrydingsmagte is, wat probeer mense doodmaak, dat blykbaar al oor die 600.000 mense wat gesterf het in die afgelope tyd, in die konflik daar. Ander en is die Demokratiese Republiek van die Kongo, dink aan die M23 magte in die noorde, het lyk uit die bewyse ook daarvan dat Rwanda agter dit sit, dat hulle ook daar 'n burgeroorlog het met duisende wat doodgemaak word en huise gedryf word. Die ander is die Sahelstreek met Burkina Faso, Mali en Niger, weer eens ekstremistiese islam, duisende wat dood is, mense wat ontwortel is. Haiti se oorlog teen bendes, helfte van die 4.7 miljoen mense ly honger. Hulle verwag dat 20.000 mense binnenkort sal sterwe aan hongersnood in die land van weer die oorlog. Die staat het nie beheer oor die land nie. Pakistan, sien ons die onluste binnen Pakistan, omdat hulle nie demokrasie wil toelaat nie. Imran Khan, die vorige cricketspeler, wat eintlik die hoof van die land moet wees, hoe hulle hom toesluit met allerhande ontsinnige aanklagtes, alles net om te keer dat hy nie weer moet deelneem aan 'n politieke stryd nie, wat hulle weet hy gaan wen. Dan hier aan ons ooste lê 'n klein eilandjie wat moontlike spulkantpunt kan wees van 'n derde wêreldoorlog, en dis Taiwan. Ons weet hoe China kyk vir hulle en grom, want China dink Taiwan is deel van hulle. Taiwan wat sê, maar ons is nie deel van julle nie. Taiwan wat kragte saam met die VSA, saam met Japan en ook saam met Australië voer, so as China sy voet daar oor sit, dan hou ek my hoed vas as ek een gehad het. Wat kom? Dis 'n wêreld waar ons in lewe. Is 'n wêreld waar ons 'n gewellige onstabiliteit is. Nie net tussen grense en tussen mense nie, maar ook tussen lande. Ons het Pakistan wat loer vir Indië en vir China. En so oor die grens af en toe dan skiet hulle op mekaar. Ons het China wat grom vir Amerika en Amerika wat grom vir China. Hulle sit om die tafel met baie mooie gesigte en baie vriendelik met mekaar, maar agteraf dreig hulle. Ons het Noord-Korea wat ek nie weet wanneer hy gaan goed droog maak en 'n misiel op iemand anders te gaan val en dan het ons 'n geweldig internasionale probleem nie. Ons het 'n wêreld wat verander, die VVO het verlede jaar gelyk en daar was besinning om in die VVO te ontban, wat mense het los te maak. En toe neem Rusland vir Oekraïne in en skielik stroom die aansoeke weer in en nog twee lande het nou bygekom en die VVO steek sy hand op in die stadium vir 'n wêreldmag. En daai een moet julle onthou, want ons kom later terug, volgende keer na hom toe. Pas op, moenie skrik nie, vers 6, dit moet kom, maar dis nie die einde nie. Per kind van die Here is dit belangrik om te weet, hoe lyk die wêreld rondom my. Moenie skrik nie, die dinge gebeur. En mens skrik nogal as jy hoor, dat die ekstremistiese staat in Islam, in Mosambiek reg langs ons besig is. Is nog alright as hulle daar aan die kant is, nie waar nie. Daar in die Midde-Ooste, dis al ver. Maar as hulle my buurstate is, en as ek hoor hoe die polisie sê dat daar bendes hulle in ons land is, baie sterk, van hierdie terroriste bendes hulle in ons land is, dan weet ons, dit kan hier ook uitbreek. Daar is amper nie 'n land op die kaart wat nie 'n geweldige probleem en krisis en konflik is nie. Jy kan nie jou tasie pak en sê, ek gaan Hoesoen doen nie. Want dan kry jy dit in die selle, maar daar ook, of dit volg. Een derde ene, die ramp in die wêreld, vers 7 en 8. Hy sê, die ene nasie sal ten die ander doorstaan kom, een koninkryk ten die ander, ons sien dit. Daar sal baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Al die ding is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. Ons leef waarlik in 'n nuwe tyd. Vir die eerste keer begin in die United Nations, die G7 lande, die belangrike ouens, die ouens wat eintlik die wêreld opvoeder, nou ernstig mekaar praat oor die toestand van ons wêreld. Kan nie meer wegkyk, jy kan nie meer die gesig daarteen draai nie. Dat as ons so aangaan, gaan hierdie wêreld nie leefbaar wees vir die volgende geslagte nie. Ons het dit so dat in die temperatuur en die stygging van die temperatuur in Europa van so aard is dat boere bekommerd is daaroor dat as dit nog 'n graad of 2 styg, dat jy glad nie meer kan landbou hê nie. Want as ons hier by 35 tot 40 grade Celsius kom in 'n somer, kan jy nie meer groente kweek nie. Dis nie meer moontlik nie. Ten duurste sal dan tonnels gedoen moet word waar goed verkoel moet word. Hy noem hier, ons het baie plekke hongersnood en aardbewings. Lukas het nog epidemies by, ek is so kort lysie van die ramp in die wêreld. Hongersnood, die eerste wat hy noem, die hongersnood tans in die wêreld is op sy ergste vlakke as ooit in die geskiedenis van ons as mensdom. Daar is nie kos in die United Nations se voerkos en die banke genoeg om te voorsien nie. Daar is nie eens naby genoeg vir die probleme wat ons het in Afrika nie. Deels natuurlik vanweer die Oekraïne inval en die graan wat nie kan uitkom nie. Maar in die tyd wat ons lewe met al ons tegnologie, met al ons geleerdheid, het ons die hongerste wêreld nog ooit in die geskiedenis van die mensdom. Met die ergste hongersnood nog ooit. Aardbewings, moet ek julle daarvan vertel. Maar ek heb vertel, sê vir my nou, dit is 2 weke terug van, onthou die aardbewings, sê ek, maar dit, my liefie, dis verlede week. Die week was het Marokko. Ons gaan so aan, dat ons al klaar vergeet van die voriges. Want elke week is daar nie wie in die nuus, en is erger as die voriges, en die omvang daarvan is erger as die voriges. Ons gaan hierdie dinge weer sien as ons Openbaring deurpak en ons kyk na die skaal en die bakke wat uitgegooi word, dan bevestig dit net weer eens hierdie dinge. Daar is iets in die wereld aan die gang en ons is in een nieuwe tijdvak en ons is in een nieuwe era. Die dinge is van zo'n omvang wat het nog nooit in die geschiedenis van die mens was nie. Die aardbeving is van zo'n aard dat ek nie eens vir julle kan opnoem net hierdie jaar nie. En elkeen van hulle in die lande waar hulle was, record aantal, die ergste ooit. Epidemies, ek denk jy hoef eers daar oor te praat nie. Die eerste keer in die wereld geskied, ons het een pandemie belewe. Die mense wat met die siektes en die kieme werk waarskie, die nog baie erge dinge as COVID wat kan kom in die wereld. En hulle berei hulle voor daarvoor, om die inentings en dinge te hee, die moontlikheid daarvan. Ek wil julle bang praat nie, dit kan mens makkelijk doen. Maar ons moet hierdie dinge weet, as ek het sien, dan skep ek asem, my God het gesê, dit gaan gebeur. Dit is tekens van 'n nieuwe tyd, en as dit tekens van 'n nieuwe tyd is, is dit tekens dat die einde naby is. Dit is vir ons goeie nuus. Droogtes, ons het die ergste droogtes, wat die wereld nog ooit gesien het, net in die afgelope jaar. Selfs in Italië en daai lande, wat ongekende droogtes geken het, en natuurlijk saam met die droogtes, saam met die hitte, ongekende brande. Erst in die geskiedenis van die mensdom. So aard dat op een stadium vier van die wereld se grootste brande net in een week op die nuus was. En miljoene der miljoene hektaar wat afgebrand is en niks van oor is nie. Dan kyk na die noorde van Amerika en die brande daar in Alaska. Ongekend. Het nog nooit so iets gesien, Italië nog nooit so iets gesien nie. Daar is bereken dat die, soos praat oor temperature, dat hierdie jaar, dit, ek kan nie onthou nie, 1.6 grade gemiddeld hoër was as in die geskiedenis. En ek kan nie onthou wat die getal was, 2.5 of so iets hoër as die gemiddeld is, dan gaan die wereld onleefbaar begin raak. Soos die wereld gemiddeld kyk, het hulle gepraat in Europa, die warmste wat die somer nog ooit in die geskiedenis was, hierdie jaar in die noordelike halfrond. Natuurlijk, my brein bereid my daarvoor, as die somer nou die kant toe kom, man, dan moet ons ook daarop voorberei, want ons moet nie vrygestel van hierdie dinge nie. Ons sien het in ons eie land, ons sien het in die extreme weere, dinge wat ons tref, wat ons nog nooit geken het nie. Dis tekens van 'n nuwe tyd. En elke keer as ek het hoor op die nuus, ek is jammer vir die mense wat daar deurgaan, maar my koning het gesê dit kom. En elke keer hoor ek die stem van hom, as ek die ramp hoor, kyk ek kom. Die vierde teken, nou 'n bietjie meer persoonlik op die kinders van die Here. En dit sien ons al 'n hele paar jaar oploop en erger word, en dis vervolging. Die mense sal julle oorlewe om mishandel te word, vers 9, en hulle sal julle doodmaak. En jy sal deur baie nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. Daar is nou meer Christene wat vervolg word, doodgemaak word, aan tronke, as in die som totaal van die geskiedenis vorentoe, en het raak elke jaar net erger en erger. Ons het in Noord-Afrika ruk terug nog Christene gehad, in baie van die moslimlande, hulle was net klein kerkies en handjies vol. En van die heel noordelikste staat in Afrika, is daar nou gebiede waaraan geen meer Christene is nie. Nie een meer oor nie. Die wat nie doodgemaak is nie, moes op 'n bootjie klim en oorvlug na Europa toe, vir hulle lewens. Maar as die duisende vandag in die tronke, dis ook om ons saam met geopende deure bid vir hierdie dinge, en dis 'n realiteit. Ons het gesien dat die Christenvervolging onder Islam afgekom het, tot in ons bierstaat in Mosambiek, waar ons sendlinge werk, net in die water reg oorkant hulle, jy kan sien die gedeeltes waar die mense Christene doodgemaak het. So naby kom dit al. Ons sien ander godsdienste, wat altyd tolerant was teenoor Christene, nooit gepla word nie, wat baie agressief is teen Christene. Jy sal dit nie van 'n Hindu of 'n Boeddhis verwag het nie, maar vandag sal hulle die wapens opneem teen Christene ook. Maar die ergste vervolging, bly die valse christene binne die kerk. Dat selfs in lande wat sogenaamd christelike lande vandag is, as jy waarlik opstaan vir Christus en vir wat jy in glo, word jy ook vervolg in teenkant. Ons word nou nie geslaan en tronke gegooi nie. Maar jy weet dat hulle nie saam met jou stem nie. En het gaan saam met die vijfde punt. Grootskaalse afvalligheid. Vers 10, in daardie tyd sal baie mens van die geloof afvallig word. Hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Die koste van christenskap word in die uur waar ons in lewe te hoog. As ek Bybels gefundeerd wil lewe, dan is daar in die wêreld, in die wêreld rondom my, 'n prys om te betaal, wat baie nie wil betaal nie. Hulle stomp die woord af en maak het vir hulle gemaklik, hulle maak hulle eie kerke, en dan kom hulle eie groeperings by mekaar, want daar hoef hy nie uit te staan as 'n Christen, en word ook nie vervolg nie. Maar as jy ernstig oor die Here is, en ernstig sy naam bely, dan word jy ook vervolg. Daar kom 'n grootskaalse afvalligheid, en ons sien het klaar. Jy sien het aan hoe kerke krimp, internasionaal. Ons sien het in ons eie kerk, ook in die land hoe hy krimp. Mense kom net nie meer nie. Het niks daarmee aan nie. Die grootste kerk vandag in Suid-Afrika is die Pick n Pay en Checkers. Daar is baie meer karre voor hulle is wat daar by die al die kerk in Bloemfontein saam is. Grootskaalse afvalligheid. Die prys van christenskap raak te hoog. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Die valse profete kom en die misleiding daarvan is om sonde te normaliseer, om jou lewe te normaliseer. Dis reg, jy kan maar so lewe en hulle pas die woord daarby aan en mense val daarby in. Ja, jy kan nie die Bybel meer so verstaan nie. Dis die stem van die valse profeet. Jy kan nie vandag die Bybel meer so lees nie. Ek sê dat dit onbewonde en ek sê dat onbevreesd is waar, dit is so. Die gesant van die Here sal sê, so sê die Here, Here, daar staan geskrywe. Die valse profeet gaan die skerp kant van die swaard toemaak met 'n humanistiese leen, want jy kan dit nie meer so verstaan nie. En baie word so mislei. En het begin by Genesis 1, daarop gesê word, jy is dwaas, en jy is stupid en ongeleerd, as jy glo dat die wêreld 7000 jaar oud is, en dat die skepping so plaasgevind het. Never mind van al die professors, en geoloë en mense wat doktersgrade het, in die richting wat sê, jy kan dit so glo. Hulle ignoreer al die. Er het gehoor my in die laaste synode sitting, hoe jy uitgelag word vir 'n dwaas. Jy kan dit nie meer so glo nie. En so loop het aan. Is 'n christenskap sonder bekering en hier is 'n christenskap sonder verandering, sonder heiligheid. Dis die christenskap van die valse profeet. Hoekom? Omdat die minagting van die wet, of slegs kan ek sê, die woord van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. En hier is 'n geweldige groot punt, en ek het nie vanoggend tyd om daarby in detail stil te staan, en ek sal graag dit wil doen. Ek gaan dit net kan noem. Die rede dat mense mislei word, die rede dat die valse profete en die valse getuienis so sterk in 'n kerk kan loop, is omdat die liefde vir die woord van God, hy praat hier van die wet, want hy het nog nie die Bybel gehad, hy verwys nie na die 10 gebooie nie, hy verwys na die Ou Testament, dit wat hulle het, hy verwys na die woord. Nou ons het die volledige woord, maar jy weet, as die woord geminag word, as ek begin en sê, ja, maar ek kan dit nie so lees nie, ek kan nie dit aanvaar nie, ek probeer die Bybel verander om by my in te pas, is ek besig om die woord van God te minag. En as ek dit minag, dan verkoel my liefde vir sy woord. En as die liefde vir sy woord verkoel, raak my liefde vir hom ook koud. Wat lê aan die wese van 'n dooie kerk? 'n Koue kerk. Daar is geen passie vir die woord van God nie. waar daar passie vir die woord van God is, is daar lewe. Dis al wat my en jou in hierdie laaste dae met al die verskillike verdraaiings, al die verskillike idees rondom wat 'n Christen moet wees en hoe 'n Christen moet ly op die regte nou pad gaan hou. Nie in 'n breë weg nie, nie in 'n akkommoderende kerk nie, maar 'n eksklusiewe kerk wat 'n baie nou weg volg, 'n baie nou poort deurgaan. En dis ons wat ons voete grond op hierdie dinge. Ons moet nie skrik as ons oë uitvee en ons sit in 'n land en in 'n kerksisteem en kerke wat nie meer glo wat ons glo nie. Die Here het gesê, kom, wees wakker daarvoor. Moenie saamgesleep word nie. Die wat tot die einde toe volhard is, hulle wat gered sal word. Ek moet klaarmaak, die tyd hardloop uit. 'N sesde teken is 'n positiewe ene. Is 'n wonderlike ene. Vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Wonderlik. Die evangelie is klaar in alle nasies en alle lande verkondig. Die profesie is klaar vervul. Hierdie teken van die tyd is klaar agter die rug. Hoe kan ek dit sê? Die Here het in die vorige eeu, aan die einde van die vorige eeu, baie kerk en baie sendinggenootskappe wakker gemaak, dwars oor die wêreld, onafhanklik van mekaar. En daar was 'n dryf gewees om die verlore en die onbereikte lande te bereik. In my jong dae, dat ons in die gemeentes waar ek was, was ons deel van daardie hele dryfveer, veral om die lande waar die evangelie nooit verkondig is nie te bereik. Hier en daar is nog groepies, maar die teks sê nie dat elke mens moet hoor nie, maar elke nasie. En ons kan kyk na 'n wêreld en rondom ons, en ek kan nie dink aan 'n nasie en 'n groep. Miskien is dit baie klein of wat ook al, maar ek glo dat die Here sal mense oprig om by hulle uit te kom, want hierdie sal vervul word. Wel is bitter min mense in die wêreld wat nie weet wie Christus is, nog nie gehoor het nie. Bitter min volke groepe, nasies. Oor daar mag geen Christen in die land wees nie, en baie van die moslimlande is baie aktief daaraan. Maar jy is aktief teen 'n ding, omdat jy weet van 'n ding nie waar nie. Dis hoekom hulle so aggressief teen Christen is. Ons het 'n teken hier wat volgens my redelik vervul is. Dan die laaste twee, en ons gaan volgende keer daarby stilstaan. Vers 15, praat van die gruwel van die verwoesting, dis Daniël, ek kan 'n bietjie daarna gaan kyk en lees. So ons gaan volgende keer praat oor die antichris, wien en wat is hy? Ons het nou Tessalonisense gelees het hulle gewonder, maar is dit nou die einde, die wederkoms klaar plaasgevind? Dus sê Paulus, het ek julle nie al paar keer gesê nie? Wat herinner hulle aan? Die antichris. Daar is 'n baie definitiewe teken wat kom. En wanneer daai persoon op die toneel verskyn, dan weet ons, dis nou die einde. So ons gaan oor hom praat, en die agste teken loop saam met hom in daai tyd, en as 'n tyd as die Here het nie ingekort het nie, vers 22, en as dit was dat die Here daai tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef het nie, maar terwille van die uitverkoning sal God hierdie tyd inkort. Daar is 'n tyd van ongelooflike verdrukking wat wag. Ek sê vir hierdie dinge van julle, dat ons kan oop oë ingaan in die tyd waar ons in lewe. Miskien is jy vanoggend 'n bietjie terneergedruk. Miskien 'n bietjie beangs. Hoef nie te wees nie. Die Here het 'n besondere pad van sy kinders en sy kerk in hierdie tyd. Want jy weet hoe donker 'n wêreld raak, hoe duideliker raak ons lig ook vir hom. Hoe duideliker kan ons lig skyn. As ek die Bybel reg lees en verstaan, dan wag daar nog 'n groot som van bekerings en herlewings ook in hierdie laaste tyd. Want ons kom ons nie tot bekering as dit nie moeilik om ons gaan nie. En ek verwag dit wêreldwyd ook. dat het gaan moeilik raak binne ons, en ons as kinders van die Here gaan bly staan, ons gaan ons lig laat skyn, en mense gaan vir jou vra, maar hoekom is jy nie gestres nie? En dan kan ek die evangelie vir hom gee, en hy kan saam met my deel hierin ook. Sien hierdie dinge kom, maar weet, is nog nie die einde nie. Daar is nog dinge waarvoor ons wag. Ons gaan volgende keer daarby stilstaan. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat u ons nie onkundig laat oor die uur waarin ons lewe nie. As u niks daarvan gesê het nie, dan kon ons gewonder het, maar het u vergeet van die wereld? Het u rug gedraai op hierdie wereld? Is daar nog enige hoop vir ons? Maar ons weet dat hierdie wereld is besig om erger te word en op te loop, en ons weet, Here, dit is ons as mens. Ons is die drijvers daarvan, die oorsaak daarvan. En as een onszelf oorloos, gaan ons onszelf definitief uitwis. Maar dankie dat ons na die tekens kan kyk, en dat ons kan herinner, u het gesê, dit sal so wees. Daarom skrik ek nie, ek is nie bang nie, want my koning is volledig in beheer. Ook oor een wereld wat lyk of hy in totale chaos en wanhoop is. En ek dank u daarvoor. Binne u is my siel rustig. Binne u het ek vrede. Ek bid dat u vir elkeen van die kinders wat aan hierdie boodskap luister sal gee. Een vrede en een vreugde wat net van u afkom. Hoop. Hoop wat hulle maak staan en bly volhard tot die einde toe. U het ons geroep om deel te wees van hierdie tydperk. U het ons geroep om staande te bly in hierdie tydperk. Mag ons u so eer om dit te wees. Hierdie wagters op die mure, hierdie sout, hierdie lig vir die wêreld rondom ons. Ek bid dat nie een wat hierna luister mislei sal word nie. Maar dat hulle liefde en 'n passie vir u woord sal hê. Hulle voete vas gegrondves sal wees in hierdie woorde en sal staande bly, al is hy alleen in sy omgeving. Dat hy sal sê, want so sê die Here, Here, dis wat ek glo en dis waarop ek staan. Here, aan u kom toe die eer en die eerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.